რადიო თავისუფლება FM 103-ზე.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაბოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ერთ საკანონმდებლო ცვლილების იდეაზე, შეიძლება ითქვას, თუ არ ვცდები ჯერჯერობით ამ სტატუსშია, რომელმაც დიდი გამოხმაურება პოვა გასულ კვირაში და ეს შეეხება შრომის კოდექსში ცვლილებას. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სოლიდარობის ქსელის იურისტი დავით ომსარაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო დავით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იყო ორგვარი გამოხმაურება, კერძოდ საქმე ეხება იმას, ასე გავრცელდა თავდაპირველად, რომ საკანონმდებლო ცვლილები თუ კი ის დამტკიცდა ეს იდეა, ადამიანს არ შეეძლება მუშაობა ერთდროულად ორ სამსახურში, ასე გავრცელდა თავდაპირველად. და ჩვენ ვიცით ზოგადად ამ სტუდიაში ხშირად გვყავს ჩვენ ესე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, თავის სუფალი ბაზრის მომხრე ეკონომისტები და ნებისმიერი რეგულაცია, რომელიც ამ სფეროში შემოდის, კრიტიკის საგანი ხდება უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში, დიდი წილი მათი. შემდეგ იყო განმარტება დეპუტატის დიმიტრი ქიტიშვილის, რომ ეს ცვლილებები, რომლებიც ჯერ არ არის წარმოდგენილი კანონპროექტის სახით, არ შეუშლის ხელს ადამიანს დასაქმდეს და იმუშაოს რამდენიც მას სურს, მაგრამ უნდა იყოს გარკვეული რეგულაცია იმისთვის, რომ დასაქმებული იყოს დაცული დამსაქმებლისგან გარკვეული პირობებით, დამატებითი პირობებით კიდევ იმისთვის, რომ მისი უფლებები არ დაირღვეს და მისი შრომა, განსაკუთრებით ზეგანაკვეთურ შრომაზე იყო ლაპარაკი, ანაზღაურდეს სათანადოდ. თუ მეტი იცით კიდევ ჩვენზე, ბატონო დავით, ცოტა მიუჩვეველი ვარ, მარჯვნივზე ვარ სტუდიაში. თუ კი მეტი იცით, იქნებ გვითხრათ ამაზე, რადგან დოკუმენტი მე ვერ მოვიძიე ვერსად.
კი ბატონო, სამწუხაროდ მეც არ მაქვს ნანახი აღნიშნული დოკუმენტი და ძალიან გამიჭირდება, რომ იმ დოკუმენტზე ვისაუბრო, რომელი დოკუმენტიც არ მაქვს ნანახი. ძალიან სამწუხარო არის, რასაც აკეთებენ იგივე სოციალურ ქსელებში, როდესაც განიხილავენ იმ დოკუმენტს, რომელიც საერთოდ წაკითხულიც არ აქვს. მაგალითად, გირჩმა პირდაპირ რაღაც გამოიტანა თავის ვებგვერდზე, თითქოს და ციტატებით რას გრძალავდა ეს კანონპროექტი. სამწუხარო არის, რომ ჩვენ არ ვართ ჩართულები, თუმცა მე როგორც ვიცი და რაც გავიგე, არის ის, რომ ამ კანონპროექტის მიხედვით აიკრძალება ორ სამსახურში მუშაობა იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმებულის სამუშაო დრო გადააჭარბებს 48 საათს და ეს დასაქმებული კონკრეტულად მუშაობს ისეთ პოზიციაზე, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მესამე პირებს.
ჩვენ
კი ბატონო, სოლიდარობის ქსელმა, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი ჩემი აზრით, ამას მოგახსენებთ, სოლიდარობის ქსელმა საკმაოდ ისეთ საინტერესო კვლევა ჩაატარა სამედიცინო სფეროში დასაქმებულ ადამიანებზე, სადაც ნაცვლად გამოჩნდა, რომ სამედიცინო სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს აქვთ ძალიან ბევრი შრომითი უფლებრივი პრობლემები. მაგალითისთვის პირველი ეს იყო სამუშაო დრო. და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანები იღებენ ძალიან დაბალ ანაზღაურებას, მაგალითად ექთნები და
ხო, ხო, ნამდვილად ექთნებზე კვლევას გულისხმობ.
კი ბატონო, ექთნებზე კვლევას.
ვილაპარაკეთ ჩვენ მაშინ, რომ საინტერესო იყო ძალიან, დიახ.
კი. ესე იგი, ეს ადამიანები იმის გამო, რომ ვერ იღებენ ღირსეულ ანაზღაურებას, მიდიან სხვა სამსახურებშიც და იქაც მუშაობენ. ხშირად ხდება ისე, რომ ეს ადამიანები ათენებენ ღამეს ზედიზე და ორჯერ, სიტყვაზე ვამბობ, ეს იწვევს გადაღლას და დაქვეითებას კონცენტრაციის, რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას პაციენტს. როგორც ვიცი, სამწუხაროდ არ მაქვს ეს დოკუმენტი ნანახი და ვერ ვიტყვი ამ დოკუმენტზე და ამ კანონპროექტზე.
ასეთი რამე თქვა, რომ დეპუტატის მაგიდაზე რომ დევს ფურცლები, რაღაცა თითქოს რაღაც ეთიკური ისიც იყო მინიშნებაც სხვა დეპუტატისგან, უმრავლესობის წევრისგან, არ შეიძლება ამაზე ასეთი აჟიოტაჟი ატყდეს, ვიდრე კანონპროექტი იქნებაო. დიახ, მაგრამ ფაქტია, ინფორმაცია არის.
კარგი იქნება, აქედან გამომდინარე, კარგი იქნება კანონპროექტების შემუშავებაში მიიღონ მონაწილეობა თვითონ დასაქმებულებმა. და დასაქმებულებთან კონსულტაციის საფუძველზე შეიქმნა ესა თუ ის კანონი.
მე რატომ ორგანიზებული დასაქმებულების ორგანიზაცია ხო, იმიტომ რომ დასაქმებული
ჩვენ მაგალითად, იმიტომ რომ ყავს ძალიან ბევრი წევრი, იგივე ძალიან ბევრი წევრი ამ სამედიცინო სფეროდან გულისხმობ ექთნებს და ექიმებს. შესაბამისად, რა ვიცი, მე ვიმედოვნებ, რომ ვინმე შეგვეკითხება ამ კანონთან დაკავშირებით თავის დროზე აზრს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს აქამდე არ მომხდარა. რატომ ვამბობ ამას? ამ კანონის მიღება ეხლა არაფერს არ შეცვლის დიდს, გაუარესებს დასაქმებულებს მდგომარეობას და რატომ?
დასაქმებულებს?
დასაქმებულებს მდგომარეობას და რატომ? სანამ ჩვენ არ გვექნება მინიმალური ხელფასის შესახებ კანონი და სანამ არ ვიტყვით და სანამ არ გვეცოდინება, რომ ერთ სამსახურში ადამიანს შეუძლია მიიღოს ღირსეული ანაზღაურება, მანამდე მას აუკრძალოთ იმუშაოს სხვა სამსახურში. რა თქმა უნდა, მოტივი არის, რომ მესამე პირებს არ შეექმნათ საფრთხე და თვითონ დასაქმებულების შრომით უფლებები დავიცვათ, მაგრამ სინამდვილეში გამოიწვევს იმას, რომ ეს ადამიანები იმუშავებენ, ვერ მიიღებენ იმდენ ანაზღაურებას, რომ ღირსეულად იცხოვრონ და მოკლედ დარჩებიან ასეთ მდგომარეობაში, ან იფიქრებენ ქვეყნიდან წასვლაზე, ასეც უმეტესობა ფიქრობს დღეს სამწუხაროდ საქართველოში, ხო? ამიტომ პირველ რიგში ეს არის ჯაჭვური პროცესი ჩემი აზრით და პირველ რიგში საჭირო არის ვიფიქროთ კანონის აღსრულებაზე. და არა, ის შეიძლება გამკაცრებაზეც ვიფიქროთ, მაგრამ აზრი არ აქვს მანამდე, სანამ კანონის აღსრულების მექანიზმები არ გვექნება. რაც არ უნდა ჩავწეროთ კანონში, მე ყოველთვის მიყვარს, რომ მოადარებ ხოლმე შრომის კოდექს და სისხლის სამართლის კოდექს ერთმანეთს, რა კუთხით, როდესაც წარმოიდგინეთ სიტუაცია, კონდეს სისხლის სამართლის კოდექსი და არ ყოდეს პოლიცია ან საგამოძიებო ორგანო, რომელიც დაშის დამნაშავეს. ჩვენ გვაქვს შრომის კოდექსი, კი გვაქვს შრომ მის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის ქმედითი. შესაბამისად გამოდის ისე, რომ კანონი გვაქვს შრომის კოდექსი, მაგრამ მისი აღსრულება ძალიან იშვიათად ხდება და მისი აღსრულება დამოკიდებული არის დასაქმებულის კეთილსინდისიერებაზე. ამიტომ ჩვენ სოლიდარობის ქსელმა დავიწყეთ პეტიციაზე ხელმოწერა და გარკვეული ცვლილებები ბექანაცვლიშვილთან ერთად, პარლამენტარ ბექანაცვლიშვილთან ერთად, ასევე რამოდენიმე კანონპროექტი უკვე გვაქვს შეტანილი პარლამენტში. ეს ეხება დასაქმების დეფინიციას, ვინაიდან დასაქმების დეფინიცია პრობლემა გახდა იქიდან გამომდინარე, რომ საპენსიო რეფორმის ცვლილების დროს დამსაქმებლებმა დაიწყეს ხელშეკრულების შეცვლა და შრომის ხელშეკრულების ნაცვლად დასაქმებულებს უდებდნენ მომსახურების ხელშეკრულებას. იგივე პრობლემა დაიწყება ახლა, როდესაც შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი ამოქმედდება, იქიდან გამომდინარე, რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონიც ამბობს შემდეგს, რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი ეხება დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის შრომით ურთიერთობას. შესაბამისად, ჩვენ თუ შრომის დეფინიცია კარგად არ ჩამოვაყალიბეთ ამ ორ კანონს და ყველა პასუხისგებლობას, მაგალითად შრომით პასუხისგებლობას შრომის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, როგორც არის დეკრეტული შვებულება, ანაზღაურებადი შვებულება და ასე შემდეგ, ესდებიან მომსახურების ხელშეკრულებით შეფუთონ ურთიერთობა და თავიდან აირიდონ ეს ვალდებულებები, რაც სინამდვილეში დასაქმებულს უნდა ქონდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ დასაქმებულმა იცის, რომ არ არის ბევრი სამუშაო ადგილი, ის მიდის ამ დათმობაზე, ასე რომ თქვა, და უარს ამბობს საკუთარ შრომით უფლებებზე. ამიტომ ჩვენ როგორც საზოგადოებამ, როგორც სახელმწიფომ არ უნდა მივცეთ ამის საშუალება. შესაბამისად, პირველი კანონპროექტი, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ, სწორედ ამას ეხება, რომ ამენა დავხვეწოთ ეს და თავიდან ავიცინოთ. თუმცა თუ არ იქნება ქმედით შრომის ინსპექცია, რა თქმა უნდა, ამასაც აზრი არ აქვს. მეორე კანონპროექტი, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ, ეხება ასევე სამუშაო დროს. შესაბამისად ახლა იმაზე საუბარია თითქოს რაღაცა ახალი ხდება და ახალი გამოიგონეს თუნდაც ეს დიმიტრი სკიტიშვილის კანონ პროექტით მინდა გითხრათ რომ ეს ასე არ არის იგივე ჩვენ მიერ შეტანილი კანონ პროექტის მიხედვით ზეგანაკვეთური სამუშაოს მაქსიმალური ოდენობა არის დადგენილი და რატომ? იმიტომ რომ არ შეიძლება
მოქმედით არ არის დადგენილი
შესაბამისად შეიძლება კვირაში მაგალითად 80 საათი რაც ჩვენ პრაქტიკაში ხშირად გვხვდება ამუშავონ ადამიანი და მოკლედ სამწუხაროდ დასვენების დღეც როგორც ესეთი არ არის დადგენილი საქართველოს შრომის კოდექსით დღეისათვის შესაბამისად გამოდის ის რომ კვირაში 7 დღე ადამიანი მუშაობს თუმცა ეს მუშაობა შეფუთული არის თითქოს იგი ასრულებს ზეგანაკვეთურ სამუშაოს კიდევ რა პრობლემა არის ამასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ბანკები იყენებენ ამას ძალიან ცუდად წინასწარ ხელშეკრულების დადებისას ეუბნებიან დასაქმებულს და უდებენ ხელშეკრულებაში, რომ თითქოს ის იღებს ვალდებულებას და არის თანახმა შეასრულოს ზეგანაკვეთური სამუშაო ყოველთვის. და ეს ეწინააღმდეგება თვითონ
ასე წერია ხელშეკრულებაში მე არ მინახავს.
კი, ძალიან ბევრი ხელშეკრულება მინახავს, სადაც ამბობენ, რომ დასაქმებული თანახმა არის. მაშინ როდესაც დამსაქმებელი მას მოსთხოვს ამას, მან შეასრულოს ზეგანაკვეთური ანაზღაურება. რაც ჩემი აზრით არასწორი არის იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკა როგორია? პრაქტიკა არის ისეთი, რომ ადამიანები 1 წლის განმავლობაში ყოველ ასრულებენ ზეგანაკვეთურ სამუშაოს. ეს ზეგანაკვეთური სამუშაოს არსი არ არის. ზეგანაკვეთური არის გამონაკლისის შემთხვევა. ანუ არ შეიძლება ზეგანაკვეთური სამუშაო გახდეს ნორმა.
და თქვენ თვლით რომ ეს გამონაკლისის შემთხვევის ესე ვთქვათ ზღარი უნდა დადგინდეს?
რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ არ შეიძლება.
რა შეიძლება იყოს ეს?
ეს შეიძლება იყოს 60 საათი. და ვთქვათ რომ 40 საათი. არა, კვირაში 60 საათი.
ან მთლიანად სამუშაო საათები რომ იყოს 60?
კვირაში 60 საათი. ანუ დღეს არის 40 საათი კვირაში, შემდეგ არის ზეგანაკვეთური, თუმცა რამდენს იმუშავებს ზეგანაკვეთურად ადამიანი, ეს დადგენილი არ არის. ჩვენ ვამბობთ და ამას იყენებენ ძალიან ბოროტად, იქნება გამომდინარე, რომ ზეგანაკვეთურის ანაზღაურების ოდენობაც დაუდგენელია. კანონი უბრალოდ ამბობს, რომ ზეგანაკვეთური ანაზღაურება უნდა იყოს გაზრდილი ოდენობა და არაფერს აკონკრეტებს და ხშირად ხელშეკრულებაში მინახავს რომ ერთი თეთრით დასაქმებულებს ანაზღაურებას და უწოდებენ მას ზეგანაკვეთურ ანაზღაურებას. შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს დადგენილი ზღვარი და გამოდის რომ კვირაში 80 საათი უწევთ ადამიანის მუშაობა დასვენების დღის გარეშე, რაც სასახად საფრთხეს უქმნის როგორც მათ და ეს ყველაზე ცუდი მიდგომა რაც აქვს შრომის ინსპექციას და ამაზეც მინდა თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ სოლიდარობის ქსელი პეტიციაში ასევე საუბრობთ შრომის ინსპექციის მანდატის გაზრდაზე, რადგან თქმა უნდა შრომის ინსპექციის გაძლიერებაზე, იმიტომ რომ შრომის ინსპექცია თვის მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველა საწარმოში შედის და ნამდვილად ასე არის 1 სექტემბრიდან და ამოწმებს უსაფრთხოებას, შრომის ინსპექცია არ ამოწმებს უფლებრივ მდგომარეობას, რაც ძალიან ცუდი არის. და რატომ? იმიტომ რომ უფლებრივი მდგომარეობა პირდაპირ კავშირში არის შრომის უსაფრთხოებასთან და ჩვენ არ შეგვიძლია ეს ორი რამ გამიჩნდეთ ერთმანეთისგან. შრომის მაგალითად სამუშაო დრო, ისევ რომ დაუბრუნდეთ ამას. სამუშაო დრო თუ იქნება გადამეტებული, მაგალითად ადამიანი მუშაობს დასგას.
დიახ.
ან რაიმე მაგალითად ხერხავს ხეს. თუ ის აღლილია და მას დაქვეითებული აქვს ყურადღება ამ გადაღლილობიდან გამომდინარე, მას შეიძლება მოიჭრას ხელი. შესაბამისად, თუ შრომის ინსპექცია არ შეამოწმებს რამდენი საათი აქვს ნამუშევარი ამ ადამიანს კონკრეტულად იმ დასაქმების ადგილზე, მაშინ როგორ უნდა დაწეროს უსაფრთხო იგივე სიმაღლეზე მუშაობის დროს, ხო? ხო, შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს დამცავი მექანიზმები ამისთვის, მაგრამ ასევე შეიძლება გადმოვარდეს მაინც, იმიტომ რომ ვერ დაიცოს ის დააბიწყდეს რომ შეიკრას უნდა ხვედი და ასე შემდეგ.
ხო, ყველაზე ხშირი შემთხვევები და ბოლო ხანს იყო მიწის ქვეშ სამუშაოების წარმოებისას იყო მსხვერპლი, დაიღუპა ადამიანი და ხო, რა მიზეზით იყო, არ ვიცი, ბუნებრივი ამე ზუსტად გამოძიება და ალბათ ამას, თუმცა ნაკლებად ვიცით ხომ შემდგომ პასუხები და ზუსტაბულ გარემოებებზე, მაგრამ გეთანხმებით, ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და თქვენ გზანებს ვინ და როგორ შეიძლება ეს გააკონტროლოს და განსაზღვროს, სხვა შეიძლება სხვა შეხედულებები ჰქონდეს. დღეს ჩვენი სტუმარია დავით ომსარაშვილი, სოლიდარობის ქსელის იურისტი და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ეთერი ღია 2987-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. რეალურად დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ იდეაზე, საკანონ ლების, რომელიც ჯერჯერობით არ არის კანონპროექტად გაფორმებული, ასე ვთქვათ, სათანადო პროცედურა არ გაუვლია და არის ინიციატივა დეპუტატმა დიმიტრი ცხიტიშვილმა განმარტა, მას შემდეგ რაც გაჟონა ალბათ ინფორმაციამ ამ ინიციატივის შესახებ და გარკვეული განმარტებები მოგცა, მე წავიკითხავ, მას შემდეგ რაც მსმენელს მოუსმენთ, რომელიც ხაზზეა ახლა. დილამშვიდობის. ისმენთ. დილამშვიდობის. აღარ არის ეთყობა ხაზზე. რა შეიძლება განმარტებებს? მან თქვა, რომ ეს დაგეგმილი ცვლილებები შემზღუდავი არის დამსაქმებლისთვის და არა დასაქმებულისთვისო. და რაც შეეხება დასაქმებულს აქვს უფლება იმუშაოს როგორც უნდა, ხოლო დამსაქმებელი იზღუდება გარკვეულ წილად, რომ არ მოახდინოს ექსპლუატაცია და შრომის გამოყენება იმ ვითარებაში, თუ კი დასაქმებულს არ სურს იმავე ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულება იქნება ეს თუ არ ვიცი სხვა რაღაც საქმის. იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანის რესურსი ამოწურვადია, მით უმეტეს მექანიკურ სამუშაოზე, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებთ, ამიტომ კანონი და ინსტიტუციები რეალურად დაიცავს მასო. იმ შემთხვევის შესახებ, ანუ იმ კრიტიკოსთა საყურადღებოდ ამბობს, ვინც თვლის, რომ თუ კი ადამიანს სურს მუშაობა ორ და გნებავთ სამ სამსახურში, სამ ადგილას იყოს დასაქმებული, მას ამის თავისუფლება არ უნდა შეეზღუდოს. ადამიანი შეიძლება არ აწუხებს და 20 საათი შეუძლია იმუშაოს, ვარაუდობს ალბათ, სავარაუდოდ დღეში გულისხმობს, უტრირება. ცხიტიშვილის თქმით, პრობლემა არ იქმნება დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობას, ვერავინ დაარეგულირებს. თუ პრობლემა დადგა, კანონმა რაღაც სტანდარტი უნდა შექმნას, ნებისმიერი უფლებრივი სტანდარტი რთულად აღსრულებადია, მაგრამ სტანდარტი სახელმწიფომ უნდა დაადგინოს. კიდევ გავაგრძელებამ, ზეგანაკვეთურზე ანაზღაურება, ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება კანონში უნდა ჩაიწეროს, რომ 25%-ით აღემატებოდეს ნორმირებულს. ის რაც ნორმირებული სამუშაო საათი ღირს თქვა ადამიანის, მას 1/4-ით მეტი უნდა გადაუხადონო, თუ კი ეს ინიციატივა მივა ბოლომდე და ცვლილებები შევა კოდექსში. დილამშვიდობის, გისმენთ ხაზზე ხართ?
გამარჯობა, გისმენთ. მე სალმი თქვენ სტუმარს.
Да,
это ты შეკითხვა მაქვს.
Алло. Да.
Этерში ხართ, გისმენთ? გისმენთ?
ხო და. მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან, რომ ეს კანონი შეიძლება ეხებოდეს იმას, რომ ეს ყველაფერი არის მიმართული მაგალითად იმ კლასობრივი ჩაგვის წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენ რა უყოთ იმას, რომ მაგალითად არის ესეთი საციხარულო სიტუაცია იმათან მიმართებაში, მაგალითად ვინც მეცხრეცადე დარჩა აღსვანებული, როდესაც პარლამენტი გადმოიტანეს თბილისში, იმიტომ რომ პარლამენტარები, რომლებიც დაკავებულები პარლამენტური საქმიანობის, სავალდებულო საქმის გარდა კიდე ლექციების კითხვით, მათ ექნებოდათ პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, როცა ისინი მიდიოდნენ ნორიკვილის ქუჩაში, რაღაც აქ უცდებოდათ და ვერ ახერხებდნენ ლექციების ჩატარებას. და დიდი დისკომფორტი ჰქონდა. გუგული მაღრაძე იყო, კობახიძე იყო, გია ჟორჟოლიანი და სხვა ბევრი. და ამასთან ერთად ჩვენი თვითონ ეს პრობლემა ჰქონდა კიდე მინისტრებს, მერებს და მაგალითად ნარმანიასთან რომ მიდიოდნენ, იყო ამ ჩაცული ლექციების შეტაკება. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ესე იგი, მათ ეს ყველაფერი თავისთავად მოვიდეს. ესენი ცხოვრობენ იმ სამუშაოს, რომელიც უნდა შეასრულონ მაღალი ხელფასიდან გამომდინარე. ამ დროს გამოდის, რომ პარლამენტას როგორ ეკადრება, შეუძლია მინის მერს დაუდეს და ლექციებს აიკითხოს, ხო? ამისთვის არსებობს შაბათი და კვირა. თუ ვერ ეტევა, მე უნდა ჩაეკეს, რომ ის რა კლასობრივი ჩაგვრას ეხება და განაშაულია, რასაც თანამიმართებაში დღევანდელი ხელისუფლება სირაქლემის პოზაში იყო, ეს თავისუფლება ცხადია დასაკეთებელია. მაგრამ ვინმე როგორ გააკეთებს ამასთან, მე როგორ დაუჯდება ეს იმ ხელისუფლებას და იმ ბიზნესმენის ჯიბეს, როცა ის უკვე კლასობრივი ჩაგვრიდან ამოვარდება, რაც 21 საუკუნის ევროპისათვის და ნატოს ქვეყნებისთვის არის სასტიკი დანაშაული, როგორ აღარაფერს თქვა ქრისტიანობას.
მადლობთ სარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ბევრ კომპანიაში, მათ შორის ჩვენს კომპანიაშიც არის დაშვებული პარალელურად საგანმანათლებლო პროცესში საქმიანობის წარმართვა დასაქმებულისთვის, ასეა კანონმდებლებისთვის, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვისაც. გისმენთ, რას უპასუხებდით ჩვენს სვენელს პირველად არ სვამს ამ საკითხს ასე.
კი ბატონო, კანონ პროექტის ჭრილში რაც გავიგეთ, იქიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა ეს არ გძალოს ეს კანონ პროექტი, რომ ადამიანმა იმუშაოს და ამასთან ერთად ასე ასწავლოს რომელიმე უნივერსიტეტში, როგორც გავიგეთ, რასაც ვამბობ, ეს არის რომ მან ამ გადამეტებული სამუშაო დროით საფრთხე არ უნდა შეუქმნას მესამე პირებს. რაც შეეხება პარლამენტის გადმოტანას ქუთაისიდან თბილისში და ასე შემდეგ, რა ვიცი მე, ამასთან
ხო როგორც ჩანს, ამას ზოგადად მსვენელი არ აფასებს დადებითად, უარყოფითად აფასებს და როგორც ბევრი განსაკუთრებით იმ რეგიონის წარმომადგენელი, ჩვენ გვახსოვს აქციებიც იმის მხარდამჭერი, რომ დარჩენილი იყო საკანონმდებლო ორგანო ქუთაისში და მიზეზად ეს არის მისთვის ცნობილი. მადლობა სმენელს და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე კომუნისტების დროს მუშაობდი ორ ადგილას, ოღონდ დილას და საღამოს. ერთ ადგილას და დღისის მეორე ადგილას. სამსახურში მოვედი, აი ოთარქვეის სტატიებად გაიგიათ, ხო? მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტია, ინსტიტუტის დირექტორი იყო და
დია, გისმენთ.
ჩავედი. ხედა მილიციის მანქანებია. ჩარა, შედი ოთახს იმ დარბაზში, იცით, მე დარბაზი მებარა. კინოპროექტორები იყო, გახმოვანება იყო, სლაიდოსკოპი, რაღაცები და ნუ მაგრამ ცდილობდი, მაგრამ მუშაობდი და შემოვიდა შევადნაძე. გამარჯობა, ხელი ჩამომართვა, დირექტორმა მოთხრა, ეს კაციო, აი თეთრი უკიდეო, ისეთი მაგარი ისა მყავს, რომ მე თანამშრომელიო და შევადნაძე, მადლობა მისცა, კარგიაო. მოთხრა ბატონ ედუარდ, მე მუშაობ ორ ადგილას. ხო არის ნებადართული? გასაგებად მისცა, როგორ თუ საათების ამბავში თქვენ ხედა გესწრება და არაფერი იმუშავეთ, ვიცი რა საქმეა, პირდაპირ ასე მე განმისხადე. ხო მე იყო დიდი ხნის წინ შევარდაძემ რა თქვა, არაფერი მიშოვება არ აქვს, მე ასე ვთვლი. თქვა კაცი დისტრიბუციაშია, დილა სამოს თავისუფალიან ღამია, როგორ საწყობს საათების ამბავში თუ შეუძლია მუშაობა, მე გონია არაფერი ის არის რა, საკამათო საწყობარი.
გმადლობა.
ხო, გვასია.
აი, ნახოთ, სუმარი რას გვიპასხოთ. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება და მოსაზრება. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. აი, ბატონი რეკავდა, როგორც ჩანს, მის პროფესიაზე და მის ალბათ ხარისხზე, რითაც ის ასრულებდა სამუშაოს, იყო მოთხოვნა და მასაც ჰქონდა სურვილი და აგერ ბრძანებს, რომ რა თქვა, ორ ადგილას თქვა, სამ ადგილას.
ორ ადგილას.
ხო, ორ ადგილას მუშაობდი.
დიახ, კიდევ ერთხელ
უნდა შეუზღუდოთ, თორე ეს თავისუფლება ადამიანს
არ უნდა შეუზღუდოთ, რა თქმა უნდა არ უნდა შეუზღუდოთ. უბრალოდ თუ ეს სამუშაო საფრთხეს უქმნის სხვა ადამიანებს, იგივე აი ძალიან გასაგები
მაგრამ ჭრილში განიხილავთ თქვენი ქსელი?
ჯერჯერობით ასე არის და ჩვენ ჩვენ არ ვიცით კანონ პროექტი რას ამბობს, ძალიან ძნელი არის რომ
ხო იმიტომ წავიკითხე კიდე ჩაუყვები.
კი ბატონო, თუმცა აი მაგალითად ძალიან ესეთი თვალნათელი და ცხადი მაგალითი არის სასტრაფოს მძღოლები. გადაღლილობამ სასტრაფოს მძღოლს დააშვებინა შეცდომა, რაც ფატალურ შედეგამდე მიგვიყვანა. აი ამაზე არის, როგორც ვიცით, სწორედ საუბარი. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ აი ესეთი გაურკვევლობები რომ არ მოხდეს, კარგი იქნება, რომ უფრო უკეთესად განუმარტონ საზოგადოებას, რაზე მიდის პარლამენტში მუშაობა. კარგი იქნება, რომ საზოგადოებისთვისაც, არა კონკრეტული ჯგუფებისთვის, რომლებიც აი ამ შეხვედრაზე ამ კანონ პროექტს ამუშავებენ, არამედ საზოგადოებისთვის გახდეს ნათელი და ვინმე საზოგადოებასაც კითხოს, იმიტომ რომ პარლამენტში ადამიანების ხედან მათ უნდა მიიტანონ ჩვენი ხმა. ხშირად ჩვენი ხმა დასაქმებულების და პარლამენტის უკვე მოქმედი წევრების არის განსხვავებული და ისინი საერთოდ ასდენილები არიან იმ რეალობას, რაშიც არიან დასაქმებულები. დასაქმებულების მდგომარეობა დღეს არის სავალო. მიუხედავად 2013 წლის ცვლილებების, არ მუშაობს შრომის ინსპექცია ისე როგორც უნდა მუშაობდეს, ვერ მუშაობს სასამართლო ისე როგორც უნდა მუშაობდეს. შრომის დავებზე სოლიდარობის ქსელი ამაზეც ვამახვილებთ ყურადებას ჩვენ პეტიციაში და უსვევთ კანონმდებლობის დონეზეც მივიყვანთ და ბექანაც შული ამაზე კვიდგას გვერდში და საწყოფნაში არის რომ რამენაირად იქნება ეს პრობლემაც მოგვარდეს, იქიდან გამომდინარე რომ ადამიანები დასაქმებული წარმოიდგინეს, რომელიც გამოუშვეს სამსახურიდან და ის ყოველგვარი ანაცხოვრების გარეშე არის დარჩენილი, ელოდება 3 წელი სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანას, შემდეგ აღსრულებას და ასე შემდეგ. ესეც პრობლემა არის და ესეც უნდა მოგვარდეს, ამიტომ ცალკე რაღაც ამოგლეჯილი კონტექსტიდან რაიმე კანონის კონკრეტული მუხლის ცვლილება ვერ გამოიწვევს სისტემურ ცვლილებებს. ამიტომ ის პეტიცია სწორედ მაგიტომ არის შედგენილი, სადაც ჩვენ თანმიმდევრულად მივყვებით იმ პრობლემებს, რომლებიც დღეს დგას დასაქმებულთა წინაშე და სწორედ ამ თანმიმდევრობით უნდა გადაწყდეს ისინი წინამდეგ შემთხვევაში, მას ასე არ ექნება, არანა ექმედება.
მსმენელს შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს არის სოლიდარობის ქსელის იურისტი დავით ომსარაშვილი და ჩვენ ლაპარაკობთ ინიციატივაზე, რომელიც ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია პარლამენტში, მაგრამ ეს მსჯელობის დონეზე, ჯერჯერობით არ აქვს კანონპროექტის სახე და გულისხმობს ცვლილებების შეტანას შრომის კოდექსში. თავად დეპუტატმა დიმიტრის ქიტიშვილმა განმარტა ასე, რომ ეს სპეკულაციები და ინტერპრეტაციები დაიწყო მანამდე, ვიდრე დოკუმენტი საბოლოო სახეს მიიღებდესო. და ნახვებით ერთი კვირის წინ, ცოტა მეტის წინ იყო ყველა დაინტერესებულ მხარესთან ერთად განხილვაო. მსჯელობაში მონაწილეობდნენ ბიზნეს ასოციაციები, არასამთავრობო სექტორი და სამთავრობო სტრუქტურები. სხვადასხვა ეტაპი არის დაგეგმილი განხილვის კიდევ სხვადასხვა თავის და თემის მიხედვით და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო ფორმატში განხილვა, როგორც მან აღნიშნა. და კიდევ ერთი დავაზუსტებ, კიდევ რაც ვიცით მისგან, ბევრი რამ არის დღეს დარეგულირებული კანონით, მაგრამ ისე არის დაწერილი, რომ შესაძლებელია თავის არიდება ამ რაღაცებისთვის, პრაქტიკულად იმავეს ბრძანებდით თქვენც. ამ გზებს ვკეტავთ სწორედ და ბიზნეს, რა თქმა უნდა, ეს არ მოწონს. ანუ მისთვის ნათელია, რომ ეს ცვლილებები, რასაც გეგმავს, არ იქნება მოსაწონი დამსაქმებლებისთვის. და იდეა არის უფრო მაღალი სტანდარტების დაწესება, ამასთან პროექტის მომზადება ევროკავშირის დირექტივებიდანაც გამომდინარეობს, იმის გამო, რომ პროექტში მოცემულ სხვა საკითხზე ვერ გვიტამენ, რადგან მორალთან წინააღმდეგობაშია, უნდათ ეს საკითხი დასაქმებულთა თავისუფლების შეზღუდვად მონათლოს. სინამდვილეში ეს დამსაქმებლების შეზღუდვა, რომ ადამიანთა ექსპლუატაცია არ მოახდინონ. ასე განმარტავს ის იმას, რაც ჯერჯერობით დოკუმენტურად არ არის ჩვენთვის ცნობილი. ეს, როგორ ვთქვა, რაღაც მუდმივი ჭიდილია ინტერესების და მხარების. მე თუმცა ასევე სკიტიშვილი, როგორც განმარტავს, თითქოს ეს დასაქმებულები აგორებენ ამ კამპანიას, რომ დამსაქმებლები ბოდიში, რომ თითქოს ეს დასაქმებულების ინტერესების დარღვევა წარმოაჩინონ. თუმცა დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ დასაქმებულთა მნიშვნელოვანი ნაწილიც, ისევე როგორც ისინი, ვინც პირიქით თქვენს პოზიციაზე არიან, შეიძლება შეგეწინააღმდეგონ გარკვეულწილად იმ პოზიციაში, რაც თქვენ გაქვთ. ის ნაწილი, ვინც თვლის, რომ მეტი შეუძლია და აქვს უფლება, რომ იმუშაოს დასვენების დღეების გარეშეც, რა ვიცი, ადამიანის სხვადასხვანაირია, ხომ?
კი ბატონო.
და ზოგიერთი პირიქით შეიძლება თვლიდეს, რომ ყველა წესი, ის რაც გამომდინარეობს ადამიანის, არ ვიცი, შესაძლებლობიდან, საშუალო შესაძლებლობიდან აღებული, უნდა იყოს დაცული. თავარი არსი ხომ ამის ის არის, ძირითადად მაინც, როცა ადამიანი ცდილობს სხვადასხვა სამსახურში იმუშაოს, მაინც არის ანაზღაურების საკითხი.
სასახად. კი ბატონო, სწორედ
მაგიტომ გიგძალა სიტყვა წუთნახევარი დაგვრჩა ამ ნაწილში, გეკნებათ საშუალება თუ კი ვერ მოასწრებთ.
სწორედ მაგიტომ ვამბობთ, რომ ანაზღაურება არის მნიშვნელოვანი, აქედან გამომდინარე ამ ცვლილების განხორციელება ეხლა არის ნაადრევი, სანამ არ გვეცოდინება ჩვენ, რომ დასაქმებულები ერთ კონკრეტულ სამსახურში მიიღებენ ღირსეულ ანაზღაურებას. აი, სწორედ ღირსეულ ანაზღაურებას იმდენს, რომ დღეს საქართველოში ჩვენ უმეტესობა დასაქმებულების ვიტყვებთ თავს. ვმუშაობთ, მაგრამ მაინც ვართ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ. და შემდეგ ხელისუფლებას აქვს კითხვები და პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რატომ არ მუშაობენ, ან რატომ ფარავენ ის ადამიანები, რომლებიც სიღარიბის ხარჯს ქვემოთ არიან, თავიანთ სამუშაოებს, ან რატომ არ იწყებენ მუშაობას. რატომ დაიწყებს ადამიანი მუშაობას, თუ კლავს სიღარიბის ქვემოთ დარჩება, მაშინ როდესაც
ის დახმარების მიღების საკითხს დახმარების
მიღების საკითხს კი ბატონო. აქედან გამომდინარე მე ჩვენ ვამბობთ ესეთ რაღაცას. ეს ცვლილებები იქნება ადრე, თუ ჩვენ წინ ამ ცვლილებების წინ არ განვახორცელებთ სხვა ცვლილებებს, რომელსაც სოლიდარობის ქსელი, ბექანაცვლიშვილი ვიწყებთ და დავიწყეთ უკვე ფაქტობრივად და იქნება ალბათ პარლამენტშიც ძალიან მალე ამ საკითხების განხილვა. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დასაქმებულების მდგომარეობა იქნება ღირსეული, ამის შემდეგ შეგვიძლია რომ მათ აუგრძალოთ ორ სამსახურში მუშაობა, როგორც ესე ზოგადად რო თქვათ, თუმცა იმ პათოს ვეთანხმები, რომ თუ დასაქმებული არავის საფრთხეს არ უქმნის, შეუძლია მას იმუშაოს, რა თქმა უნდა, იმდენ სამსახურში რამდენშიც უნდა, მაგრამ აქ საუბარი სწორედაც ძალიან სწორად ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ მკვლევამაც იგივე აჩვენა, არ შეიძლება დასაქმებული ვამუშაოთ ისეთ თანამდებობაზე გადაღლილობის პერიოდში, როდესაც ის საფრთხეს უქმნის მესამე პირებს. აქ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ექიმებს და სამედიცინო
კეთილი, დიდი მადლობა პასუხისთვის. გავაგრძელოთ გაცემის მეორე ნაწილში. 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დრო, რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, შემდეგ დაუბრუნდები სტუმართან ერთად.
საქართველოს პარლამენტში დაიწყო უზენაეს სამართლის 20 ვაკანტურ თანამდებობაზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ წარდგენილი კანდიდატების მოსმენა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დღის წესრიგით ორი კანდიდატისთვის, თამარა ალანიასა და მერავ გაბინაშვილისთვის უნდა მოესმინათ, მაგრამ კომიტეტის თავმჯდომარე ანრი ოხანაშვილმა დეპუტატებს შესთავაზა, რომ დეტალური განხილვის და შეკითხვებზე ამომწურავი პასუხების უზრუნველსაყოფად დღეში ერთ კანდიდატს მოუსმინონ. თამარ ალანია და მერაბ გაბინაშვილი იყვნენ იმათ კანდიდატ შორისას, რომლებიც იუსტიციის საბჭომ პარლამენტ ჩარშან დეკემბერში წარუდგინა. ამ სიას უკმაყოფილება მოჰყვა რა მხოლოდ ოპოზიციის, არასამთავრო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის მხრიდან, არამედ მართველი პარტიის ქართული ოცნების წევრებს შორისაც. საპარლამენტო უმრავლესობა მაშინ გადაწყვიტა, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს არ განიხილავს და მათი შერჩევის პროცესი გაგრძელდება ახალი პროცედური და კრიტერიუმებით. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები 2019 წლის გაზაფხულზე განხორციელდა, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციის შეფასებით ამ პროცესმა ვერ უზრუნველყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის სამართლიანი და ობიექტური პროცესი და ყველაფერი კვლავ სასამართლოში არსებულმა კლანმა გადაწყვიტა. დეპუტატების გარდა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტში კანდიდატებისთვის შეკითხების დასმის შესაძლებლობა აქვთ სახალხო დამცველს, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს, იურიდიული დახმარების სამსახურის ხელმძღვანელს, სამეცნიერო სფეროს ორ და არასამთავრობო სექტორის ერთ წარმომადგენელს. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გაემგზავრა ნიუ-იორკში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს გაეროს გენერალური ასამბლეის 74-ე სესიაში. პრეზიდენტის გამოსვლა 25 სექტემბერსაა დაგეგმილი. სალომე ზურაბიშვილი მონაწილეობას მიიღებს უნივერსალური ჯანდაცვისა და მდგრადი განვითარების საკითხებისადმი მიწვნილ სამიტებშიც. გაეროსში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის კახა იმნაძის თქმით, უნივერსალური ჯანდაცვის სამიზე საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა მნიშვნელოვანია, რადგან ეხება ხარისხიანი და ყველასთვის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის საკითხებს. საგულისხმოა, რომ სოფლიოსთვის ამ მნიშვნელოვან თემაზე მოლაპარაკებები საქართველომ და ტაილანდმა წაიყვანეს. ასეთ დროს კი ქვეყანა უფრო კარგად გამოჩნდება, როგორც პატარა სახელმწიფო, რომელიც მნიშვნელოვან თემებზე გამოდის, მთავარ მომლაპარაკებლად განაცხადა კახა იმნაძემ. ნიუ-იორკში ვიზიტისას სალომე ზურაბიშვილი და საქართველოს დელეგაციის წევრები შეხვედრებს გამართავენ, როგორც გაეროს ფორმატში, ასევე ფორმატს მიღმა. მათ შორის ევროპელ პარტნიორებთან დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ დასაძრახი არაფერი უთქვამს უკრაინის პრეზიდენტთან ვოლოდიმირ ზელენსკისთან ზაფხულში გამართული სატელეფონო საუბრის დროს. ტრამპის კომენტარი მოჰყვა მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ივლისის ბოლოს სატელეფონო საუბრის დროს ტრამპმა ზელენსკის მოთხოვა გამოძიების დაწყება ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის და მისი ვაჟის წინააღმდეგ. დონალდ ტრამპმა 22 სექტემბერს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ივლისის ბოლოს უკრაინის პრეზიდენტთან სატელეფონო საუბარს მისალოცი ხასიათი ჰქონდა და ეხებოდა შესაძლო კორუფციის საკითხსაც. ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენი ხალხი, ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი და მისი შვილი ხელს უწყობდნენ უკრაინას შეარსებულ კორუფციას, განაცხადა პრეზიდენტმა ტრამპმა. უკვე რამდენიმე კვირა ის და მისი ადვოკატი ჯულიანი მოითხოვენ, რომ გამოძიება დაიწყოს ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის, ამჟამად კი პრეზიდენტობის კანდიდატის ჯო ბაიდენის და მისი ვაჟის საქმიანობის შესახებ, კერძოდ იმის თაობაზე, გაძლიერდა თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკრაინის ენერგო კომპანიის გავლენა მას შემდეგ, რაც ამ კომპანიაში მუშაობა დაიწყო ჯო ბაიდენის უმცროსმა შვილმა. თავად ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ თუ მედიით გავრცელებული ცნობები იმის შესახებ, რომ დონალდ ტრამპი უკრაინის პრეზიდენტის განმოითხოვდა გამოძიების დაწყებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თავის უფლებამოსილებას იყენებს ბოროტად და შესაბამისად სწორედ ამ ფაქტის გამოძიება უნდა დაიწყოს. სანქტ-პეტერბურგის პოლიცია იძიებს ლუთერანულ სასაფლაოზე პრეზიდენტ პუტინის, პრემიერ-მინისტრ მედვედევის და სხვა პოლიტიკოსების ფოტოების გამოფენის საქმეს. 22 სექტემბერს პოლიციამ დააკავა პუტინის პროპაგანდასთან მებრძოლი ინტერნეტ-არხის აგიტრასიის სამი აქტივისტი. მოგვიანებით ორი მათგანი მოწმის სტატუსით გაათავისუფლეს, ერთი ეჭვმიტანილი კი იზოლატორში რჩება. აქტივისტები აცხადებენ, რომ სასაფლაოს ტერიტორიას არც კი მიახლოებიან და ალიბი აქვთ. ლუთერანული სასაფლაოს ჯურებზე პუტინის და სხვათა შავლენტიანი ფოტოები 19 სექტემბერს გამოჩნდა. ფოტოები მალევე აიღეს, სისხლის სამართლის საქმე კი აღიძრა წინასწარი განზრახვით სასაფლაოს ჯგუფურად წაბილწვის მუხლით, რომელიც 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც ჩვენ ვეხმაურებით, შეიძლება ითქვას, გამოჟონილ ინფორმაციას, მეტაბზე შეიძლება ასე დავარქვათ, ერთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც შრომის კოდექსში ცვლილებებს შეეხება. გამოიწვია კრიტიკა, როგორ თქვა, უფრო ესეთი მემარჯვენე ფლანგიდან და თავისუფალი ბაზრის და ეკონომიკური თავისუფლების მომხრეთა ფლანგიდან. არის ასევე მხარდამჭერი, ასე ვთქვათ, პოზიციებიც გამოხატული და კანონპროექტი არ არის როგორც ასეთი კანონპროექტად ჯერ მზად, მიმდინარეობს მასზე მსჯელობა. ინიციატორი არის პარლამენტის წევრი დიმიტრი ცქიტიშვილი. მანვე განმარტა მოგვიანებით, რომ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს დისკუსია, თუ როგორ ჩამოყალიბდეს ეს საკანონმდებლო ცვლილების პროექტი, და მან განმარტა ასევე, რომ ეს ცვლილებები არ ზღუდავს დასაქმებულის უფლებებს, არამედ უფრო მეტად იცავს მის უფლებებს. და რომ საჭიროა ის ნორმებიც, რომლებიც დღესაც არსებობს შრომის კოდექსში, იყოს ეფექტიანი და ეფექტიანად მუშაობდეს და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი როგორც ვქო პოპულარული და რაც ესე უფრო უცფად გავრცელდა და გამოიწვია დიდი დისკუსია, ეს იყო რომ პირს არ შეძლებაო მუშაობა იყოს დასაქმებული ორ სამუშაო ადგილას ერთდროულად. და რომ ეს ასე არ არისო, შემდეგ იყო განმარტება, რომ ეს მიზნების საკითხია და რომ საჭირო არის გარკვეული რეგულაცია და გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებში მოქცევა დამსაქმებლისა. ასე გამოვიდა რეალურად. მე მოგვიანებით გაგაცნობთ ასევე ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის განცხადებას და განმარტებას, რომელიც გამოეხმაურა უკვე რეაქციებს გავრცელებულ ინფორმაციაზე და როგორც ჩანს მეტი ინფორმაცია აქვთ მათ. წარმოდგენილი კანონის პროექტი ბლანკეტურად არ კრძალავს დასაქმებულებისთვის ერთზე მეტ დამსაქმებელთან შრომით ურთიერთობას, არამედ ის ადგენს სამუშაო დროის მაქსიმალურ როდენობას, რაც ევროკავშირის დირექტივა ამ და ნომრის შესაბამისად ზეგანაკვეთური სამუშაოს ჩათვლით არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 48 საათს. დღეს მოქმედი კანონი ზეგანაკვეთური შრომის ზედაზღვარი დადგენილი არ არის. პრაქტიკაში განსაკუთრებით მომსახურების სფეროში ხშირია შემთხვევა, როცა შრომითი კანონმდებლობის დარღვევის გარეშე დასაქმებულების 70 საათზე მეტს მუშაობენ. შემოთავაზებული კანონის პროექტი ადგენს შეთავსებით მუშაობის დროის მაქსიმალურ ჯამურადენებასაც, ერთზე მეტი შეთავსებით მუშაობისთვის აკრძალულია ერთზე მეტ სრულ და არასრულ სამუშაო განაკვეთზე პირის დასაქმება, თუ დასაქმებულის მიერ ჯამში შეთავსებით ირღვევა 48 საათიანი ლიმიტი. 48 საათზე ელაპარაკი და არა თქვა თქვენ ესე მაგალითად 60 ბრძანეთ.
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში არის 40. ჩვენ შემთხვევაში არის 60.
ხაზგასასმელია, რომ ეს რეგულაცია არა ყველა, არამედ მხოლოდ რისკის შემცველი ეკონომიკური საქმიანობის სექტორებში დასაქმებულ პირებს მიემართებათ. კანონის პროექტის სამუშაო ვერსია ითვალისწინებს თავრობის მიერ ერთზე მეტი შეთავსებით მუშაობისთვის რისკის შემცველი ეკონომიკური საქმიანობის სექტორების განსაზღვრის ვალდებულებასაც. ამ რეგულაციის საფუძველზე დასაქმებულ შესაძლებლობა ექნება უარი განაცხადოს ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებაზე, თუ მისი ოდენობა დადგენილ ნორმას აღემატება. შეთავსებით მუშაობის შესახებ აღნიშნული ნორმა არ იწყებს მოქმედებას კანონის გამოქვეყნებისთანავე, მისი ამოქმედება დამოკიდებულია მინიმალური ანაზღაურების შესახებ სპეციალური კანონის მიღებასთან. შემდეგ მოდის დეკრეტული შვებულების საკითხი და ამასაც წავიკითხავ. გარკვეული, ასე ვთქვათ, სინათლე შემოაქვს ამ განმარტებას. რაც შეეხება მინიმალურ ანაზღაურებას, თქვენ ახსენეთ არაერთხელ ღირსეული ანაზღაურება. სვენელს შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების ეთერის ნომერს, რომელშიც შეგიძლიათ შემოსვლა და მონაწილეობა გადაცემაში 2988327. ვინ და როგორ შეიძლება ეს განსაზღვროს ასე უნივერსალურად?
კი ბატონო, ძალიან ძნელი არის, რა თქმა უნდა, რომ განსაზღვრო რამდენი არის კონკრეტული დასაქმებულისთვის ღირსეული ანაზღაურება. როდესაც ჩვენ მინიმალურ ხერფაზე ვსაუბრობთ, აქ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ ადამიანს, როდესაც ის შრომობს სრულ განაკვეთზე, არ უნდა მიეცეს იმდენი ანაზღაურება, რომ მან ამ ანაზღაურებით ვერ იარსებოს და არსებობაში არ გულისხმობ მარტო საკვებს. არსებობისთვის ადამიანს სჭირდება, რომ საზოგადოებასთან იურთიერთოს, იგივე ჩაიცვას ტანისამოსი, წავიდეს თუნდაც კულტურულ ღონისძიებას დაესწროს და ასე შემდეგ. აქემ გამომდინარე,
როგორი ითვლება, ანუ ფორმულა ამისი რა არის?
მინიმალური ხელფასის დაცვას ჩვენ ფიქრობთ ასე, რომ ასე შევთავაზოთ საკანონმდებლო ორგანოს, რომ ჩვენ კანონპროექტში არ გავითვალისწინებთ რას კონკრეტულ თანხას. არ ვიტყვით მაგალითისთვის, რომ მინიმალური ხელფასი იყოს 500 ლარი. რატომ არ ვიტყვით? იქიდან გამომდინარე, რომ მინიმალური ხელფასი უნდა გადაიხედოს ყოველწლიურად. შესაბამისად, ჩვენ თუ კანონპროექტში ასე კონკრეტულ თანხას ჩავწერთ, მის გადახედვა იქნება უფრო რთულ. ჩვენ კანონპროექტში უნდა და შევთავაზებთ ამას პარლამენტს ძალიან მალე, ბექანაც შულთან ერთად, სადაც იქნება დიდი ალბათობით ასე დათვლილი. ჩვენ ავიღებთ საშუალო ხელფას და საშუალო ხელფასის რაღაც პროცენტს ვიტყვით, რომ ამაზე მაგალითისთვის შეიძლება არ ვიცი ზუსტად, ამიტომ ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ მაგალითისთვის ავიღოთ 30% და ვიტყვით, რომ აი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური რომ გამოავლეს ყოველწლიურად რა არის საშუალო ხელფასი, ამ საშუალო ხელფასის 30%-ზე ნაკლები არ შეიძლება მიეცეს ადამიანს, რომელიც მუშაობს
რატომ 30 და არა 50? მე ვიკითხე.
კი ბატონო, ეს იყო უბრალოდ მაგალითი, ჯერ ამაზე მიდის მუშაობა და ეს არ არის დადგენილი, შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანაში ეს არის 20, ზოგიერთ ქვეყანაში არის 30. საკითხი დგას შემდეგზე, რომ ის 20 იქნება თუ 30 რაც გამოვა, უნდა იყოს იმდენი მაინც სულ მინიმუმ, როდესაც ზოგადად რომ შევხედოთ, მე იურისტი ვარ და ძალიან მიჭირს რომ ხა ამაზე ვისაუბრო, მაგრამ ისე მარტივადაც რომ შევხედოთ არაპროფესიონალის თვალით, ადამიანს უნდა შეეძლოს იარსება. მე დარწმუნებით შემიძლია თქვა, რომ დღეს 300 ლარით ადამიანი ვერ იარსებებს ღირსეულად. ეს ხო თქვენ შეგიძლიათ. თუმცა დღეს სამწუხაროდ მინიმალური ხელფასი არის 20 ლარი დადგენილი. ამიტომ 40 ლარი
რომ მიიღოთ. ეს აი წინამსვენელმა რომ ახსენა
შევანაძე.
ხო, იმ დროიდან არის ეს დადგენილი, ასე და ხო
რა. ცუდი რა არის რომ სახელმწიფოს არც კი გახსენებია ამის შემდეგ ამის შესწორება, რომ სულ მინიმუმ მიაბან ამ რა
ქვია
საარსებო მინიმუმს. სულ მინიმუმ ეს რომ გახსენებს,
მაგრამ
საარსებო მინიმუმ კი ბატონო.
კი, იმიტომ რომ ვიცით რომ საარსებო მინიმუმზე დაბალი ხელფასი არის ძალიან ბევრ შემთხვევაში.
კი ბატონო.
ანაზღაურებს.
მინახავს.
კი ბატონო.
სამწუხაროდ პრაქტიკაში.
კი, კი, კი.
მე ვფიქრობ რომ თვითონ საარსებო მინიმუმს ძალიან ცუდად ითვლება, შესაბამისად შეიძლება არ იქნეს საარსებო მინიმუმზე მიბული და არც უნდა იქნეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ საარსებო მინიმუმი არის ეს უკიდურესი ღონისძიება, როდესაც ადამიანს სხვა საშუალება არ აქვს. თუ ადამიანი მუშაობს, მას უნდა კონდეს საარსებო მინიმუმზე მაღალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენზია არ ექნება რომ იმუშაოს. ხო? Ну, ძალიან მარტივია. მე თუ არ მუშაობ, არაფერს არ ვაკეთებ და მაძლევენ რაღაც ანაზღაურებას, შემდეგ სახელმწიფო მეუბნება, რომ იცი რა, შემდეგ იმუშაო და იგივე ანაზღაურებას აიღებ, რა თქმა უნდა, გამიჩნდება პროტესტის გრძნობა, ხო? იმიტომ რომ ერთი არის, რას მაძლევენ ანაზღაურება და მეორე არის, როგორ პირობებში მიწევს მუშაობა. და როდესაც ეს ორივე მათგანი დარღვეული არის საქართველოში, ამ კანონპროექტზე მინდა ერთი რაღაც თქვა და ძალიან არ მიყვარს,
როდესაც ჯერჯერობით იდეაზე თუ რა არჩევა და
ვარ ხო? ბატონო, ამ იდეაზე, რომელიც მუშავდება როგორც კანონპროექტი, როგორც გავიგეთ ამ განცხადებიდანაც, მინდა ერთი ესეთი რაღაც თქვა, ძალიან არ მიყვარს, როდესაც ესე ჭორის დონეზე საუბრობენ და არ მიოსამები ამას მართლაც. უბრალოდ ჩემი აზრით, რაც დღეს გავიგეთ ერთად და იგივე წინადღეებში, არის რომ ეს კანონში თუნდაც ჩაიწეროს, ვერ იმუშავებს დღეს და რატომ ვერ იმუშავებს? როგორ უნდა შეასწონ, ვინ შეამოწმებს, ხო? პასუხი იქნება შრომის ინსპექცია დიდი ალბათობით. როგორ უნდა შეამოწმოს შრომის ინსპექციამ მუშაობს თუ არა ადამიანი ორ სამსახურში? შრომის ინსპექცია კონკრეტულად შედის ერთ დაწესებულებაში. და იქ ადგენს დოკუმენტ, ანუ ჯერეთი რომ მაგასაც არაკეთებს, იმიტომ რომ უფლებრივ მდგომარეობას არ ეხება. დაუშვათ რომ უფლებრივ მდგომარეობას შეხო და შეამოწმა დოკუმენტები ხელშეკრულება. იქ წერია კონკრეტულად იმ კომპანიაში
გასაგებია.
მაშინ უნდა შეიქმნას ბაზა კონკრეტული დასაქმებულების, სადაც აღიწერება რომელი დასაქმებულება.
თქვენ ფიქრობთ რომ დღეს არ არსებობს ასეთი ბაზა? მე არ ვეცი.
რა თქმა უნდა არ არსებობს.
თუ ადამიანი ლეგალურად დასაქმებული აქვს შრომითი ხელშეკრულება, ეს არ არის ასახული რაიმე
ერთიან ბაზაში? არსად არ არის ასახული. დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირი მსგავსი ბაზა დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტს არ გააჩნია. შესაბამისად, როგორ უნდა მოხდეს იმის კონტროლი?
როგორ ის ხომ გადასახადებს იხდის?
გადასახაც იხდის, კი. გადასახაც იხდის დამსაქმებელი მისი
ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? აღრიცხულია სადღაც რომ ეს ადამიანი არის დასაქმებული. აქ, იქ, იქ.
კი ბატონო, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება რომ შავ ბაზარზე გადადის დასაქმება.
ამას ხო, ამას ვერაფერი გააკონტროლებს ხა შავ ბაზარზე,
რა ნიშნავს? ინსპექტორს უნდა შეეწროს. ამიტომ ვამბობ. ამიტომ ვამბობ, რომ ჯერჯერობით ამაზე საუბარი, მე მგონი ადრე არის, იქიდან გამომდინარე რომ არ არის მზად შრომის ინსპექცია ამასთან საბრძოლველად და ყველა თვალებში უნდა ჩავხედოთ იმ სიმართლეს, რაც არის. 40 შრომის ინსპექტორი არის დღეს საქართველოსში, თუ სწორად ხვდები. ეხლა ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ შრომის ინსპექტორებმა რაღაც ასწავლე უნდა აკეთონ, იქნება ძალიან ისეთი მოტყუება იქნება პირდაპირ ვიტყვი ადამიანების. ამიტომ ჯერ გავზარდოთ შრომის ინსპექციის მანდატი, გაბაძლიეროთ შრომის ინსპექცია.
რაღაცა შრომის პოლიციასავით წარმოგიდგენიათ?
არა, შრომის პოლიციასავით.
სისხლის სამართლის კოდექსს რომ შეადარეთ,
იქიდან შევადარე, იქიდან გამომდინარე რომ სასახად თუ არ არსებობს რაღაცა სანქცია სამწუხაროდ არ
არის. მესმის მარტო არ ზანდებით, ვინც ამას ამბობს რომ არ არის ეფექტიანი.
ხო, იმიტომ რომ თვითონ მდგომარეობა ძალიან არასტაბილური და უთანასწოროა ამ საქმეებსა და დასაქმებულ შორის. ჩვენ ვერ მივცემთ საშუალებას არათანასწორმა სუბიექტებმა, ჩვენ გულისხმობთ სახელმწიფოს, საზოგადოებას. არ უნდა მივცეთ არათანასწორ სუბიექტებს ურთიერთობა ესე დამოუკიდებლად იქნება გამდევთ სახარომ და ჩაგრულია დღეს დასაქმებული და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით თვალსაჩინო ხელი არ უნდა ავიფაროთ და არ უნდა ვთქვათ რომ ვერ ვიგებთ არ გესმის და ასე
დავით ომსარაშვილი სოლიდარობის ქსელის იურისტია ჩვენი სტუმარი მსმენელი ყავს ხაზზე არ მომესმას ესე იგი გისმენთ დილამშვიდობის გამარჯობა
ეს ალბათ რომ დავით თქვენ ხო არ ფიქრობთ რომ თავარი მიზეზი ყველაფერი ამის მაინც ქვეყანაში უმუშევრობა და ბოლოს მაინც ქვეყნის პოლიტიკური მართვლის ნებასთან მივდივართ რომ მოახერხოს რაღაცნაირად ხალხის მეტად დასაქმება სამუშაო ადგილების შექმნისთვის ხელშეწყობა იმიტომ რომ აი თქვენ კი ამბობთ რომ ადამიანი უნდა კონდეს იმდენი ხელფასი რომ სხვაგან არ იმუშაოს, მაგრამ კერძო ბიზნესს ხო ვერ დაავალდებულებ, რომ ანუ კერძო ბიზნესი რა ხელფასზეც ამუშავებს ხალხს, იმაზეც კი სამუშაოს მაძიებლები ძალიან ბევრი არის, ანუ იმდენად უმუშ აი მოხვედრივ ადგილას აი იყოს სულ უბრალო ვაკანსი, აი უბრალო აი დასუფთავებელი თვითშუჭლის მრეწყავით კი და 30 40 50 კაცი დგას რიგში, აი როცა ასეთი აი უმუშევრობა ქვეყანაში და მოცემულობაში ბიზნესი გძნობს მშვენივრად თავს, რატომ უნდა აუწიოს მან ხელფასი აი თქვენ რო ამობთ? დატო აუწევს, როდესაც ამაზეც მაყოლდება. მე ხო პირად кайხანია არ იმუშავე, მაგრამ აი მიმუშავე მაგალითად რუსთავის ჯეოსტილი არის ასეთი ინდოელებთან და აი უბრალოდ ხუთი თვე მაქვს ნამუშევარი ყოველგვარი აი შაბ კვირის დასვენების გარეშე და არავით არის აი ზეგანაკვეთური. ამ დროს ჯეიჰანზეც მაქვს ნამუშევარი აი ეს ბიპის კონტროლ ქვეშ და ნამუშევარსაც პირდაპირ ორ კოეფიციენტით პირდაპირ აი კეთილსინისიერად გვინას გაურებთენ. აი ჩვენ რეალობაში კიდე ეს არის. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი გისმენთ.
სასახად პრობლემა არის დასაქმების ადგილის ნაკლებობა საქართველოში. ეს პრობლემა თუ არ გადაწყდა, ძალიან ძნელი არის რომ სხვა პრობლემებს რაც გამომდინარეობს შემდეგ. ამიტომ ამბობ, ჯაჭურია ეს ყველაფერი და სახელმწიფომ რა თქმა უნდა ისრუნოს რომ უფრო და უფრო მეტი სამუშაო ადგილი გაჩნდეს საქართველოში, თუმცა მე ვერ დავეთანხმები მეორე მხარეს და ულტრამემარჯვენეებს ასე დავარქმევ და
მემარჯვენეებს.
კი ბატონო, მემარჯვენეების პოზიციას, რომლებიც ამბობენ რომ ეს რეგულაციები გამოიწვევს ინვესტიციის შემოდინებას და შემდეგ მოხდება სამუშაო ადგილების
გართულებს ხო დამსაქმებლის მდგომარეობას და ხო არ
ვერ დავეთანხმები და შემიძლია მიუთითო კიდეც ძალიან ცნობილი სპორტული ტანისამოსის კომპანიების ძალიან ცნობილი
კომპანიებს ნუ მეტყვით ხო
კომპანიების წერილი იყო.
არა, სახელებს ნუ ვიტყვი.
არა, რა თქმა უნდა, არ ვიტყვი. კი ბატონო.
შეგაცპუნეთ, დიახ.
მიწერეს თავრობას, ძალიან ესეთ საერთაშორისო კომპანიებმა, რომ ისინი ვერ შემოდიოდნენ საქართველოს ბაზარზე სწორედ იმიტომ, რომ არ იყო მინიმალური სტანდარტი დადგენილი. შესაბამისად, ისინი კონკურენციას ვერ გაუწევდნენ იმ კომპანიებს, რომლებიც არაკეთილს ინდისტერად ძალიან დაბალ ხელფასს აძლევდნენ დასაქმებულებს. ანუ ჩვენ მარტო ერთი მხრიდან უყურებთ ამას რომ თითქოს თუ რაღაცა რეგულაცია დააბაწესებთ კომპანიები და ინვესტორები აღარ შემოვლენ. არ არის ასე და ნახეთ ჩვენ რეგულაციის გარეშე 2006 წლიდან, როდესაც შრომის კოდექსი კი მიიღეს, მაგრამ ფაქტობრივად გაუქმეს ყველა სხვა წესი, რაც შრომით ურთიერთობას არეგულირებდა და ეს შრომის კოდექსის 2006 წელს მიღებული როგორ არეგულირებდა ამ ყველაფერს უკვე ვიცით და ფაქტობრივად რეგულაციის გარეშე არსებობდა მაშინ დასაქმებული და შრომითი ურთიერთობა ამან არ გამოიღო ძალიან დიდი ისეთი შედეგი, რასაც ელოდებოდნენ და ამან პირიქით გამოიწვია ის, რომ დასაქმების ადგილებზე უფრო და უფრო ბევრი ადამიანი იღუპება. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის მითი, რომ თითქოს რაღაცა რეგულაცია შევქმნით და ბიზნეს აღარ მოუნდება ბიზნესის კეთება. ჩვენ რა თქმა უნდა არ უნდა შევქმნათ ისეთი რეგულაციები, რომლებიც საშუალებას არ მისცემს იარსებოს ბიზნესს. თუმცა ჯერჯერობით, მაგრამ სიტუაცია არის შემდეგი. ჩვენ გვაქვს მინიმალურ სტანდარტებზე საუბარი. ჩვენ არ ვითხოვთ რაღაც ზედმეტ, ესე რომ უხეშად რომ თქვათ, დასაქმებულებას.
გასაგებია.
ეს არის მინიმალური სტანდარტები, სადაც მაგალითად ავიღოთ ევროპის ქვეყნები. ხო ძალიან უყვართ მემარჯვენეებს ევროპის ქვეყნებზე საუბარი. ევროპის ქვეყნებში და თვითონ ევროპა დგას რეგულაციებზე. იგივე გერმანიის მაგალითი შემიძლია მოგიტანო, იგივე ჰოლანდიის მაგალითი შემიძლია მოგიტანო.
ხო, ევროპის ქვეყნებზე ნაკლებად უყვართ ხოლმე.
ხო.
ამ ეტაპზე თუ ვიტყვით. მსვენელი ყავს კიდევ ხაზზე, მეორე ჯერ შემოდის, თუ რამ დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გისმენთ.
მე ძალიან მაინტერესებს, ნუ გასაგებია რომ ხელისუფლება ცდილობს რომ ეს ადამიანმა ორ ადგილზე არ იმუშაოს, იმუშაოს ერთგან და სხვა დაუსახლებელმა მეორე ადგილზე დასახლდეს, ხო? მაგრამ ეს არ შექმნის ადამიანური რესურსის პრობლემას, ანუ პროფესიონალური პრობლემას. ერთხა რომ მუშაობს ადამიანი და არის პროფესიონალი,
სხვა
კერძო კომპანია ცდილობს რომ ეს პროფესიონალი მიიყვანოს ამისგან, იმიტომ რომ ნუ პრობლემაა ეს რეალურად დღეს.
და
შექმნის თუ არა ეს ამ პრობლემას და მასიური.
დიდი მადლობა ამზარისთვის და შეკითხვისთვის. ხო, მაქვს მეც ასეთი დაკვირვება, რომ დასაქმებული ადამიანისთვის უფრო ადვილია კიდევ თქვა დამატებითი, ასე ვთქვა, საქმის შოვნა რომ იტყვიან სამსახურის ან სამომავლოდ ან პარალელურად და ასე შემდეგ. ეს არის ხომ იმის გამოც კიდევ ვთქვა, ერთი არის პროფესიონალიზმი, რაც ახსენა მსმენელმა, მეორე ის რომ კომუნიკაცია მეტი აქვს და უფრო აქტიურია სოციუმში და მეტი ინფორმაცია აქვს, მასზეც მეტი ინფორმაცია აქვს და ასე შემდეგ. თუ კი ეს ტიპის შეზღუდვას გამოიწვევს, რამდენად გამართლებული იქნება ცვლილება საკანონმდებლო, რაც აი მსმენელმა იკითხა.
კი ბატონო, ვეთანხმები აბსოლუტურად და გეთანხმებით. არ იქნება. მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში არ იქნება გამართლებული და ვფიქრობ, რომ ამას არ საპირებს ეს სამუშაო ჯგუფი, მოდი ესე დავარქვათ, იმ ადამიანების, იმ ორგანიზაციების სამუშაო ჯგუფი, რომლებიც ამ კანონ პროექტზე, მომავალ კანონ პროექტზე მუშაობენ, ფიქრობ, რომ მათი ჩანაფიქრი ეს არ უნდა იყოს.
ხო, აი ნახოთ და კიდევ მეც გავიგებთ ალბათ დროთა განმავლობაში, ჩვენ შევეცდებით მოპოვებას ინფორმაციის. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, ცოტა დრო გაგრჩება, გისმენთ.
აი უცებ კიდე.
გამარჯობა.
ისიც მე მაინტერესებს, აი პარლამენტარები რო არიან და პოლიტიკოსები და ხალხ პარტიის ხელმძღვანელები, ანუ რომლებსაც სახელმწიფო უხდის საკმაოდ კარგ ხელფას,
რა
ხო, აი პარტიის დაბუზნებას ხო ნამდვილად თუ გასული არის მოკეთის პარტია. აი მაგას ვამბობ, დაფინანსება არის და ესენი ყველა კერძო თუ არა კერძო უნივერსიტეტებში რო კითხულობენ, მოდებულები რო არიან, ხო აი ხო აქვთ იქ კარგი ხელფასი, არა, კარგი ხელფასი აქვს დეპუტატს, ვიცი, კიდე იქ უნდა ლექტორობა იქ და გესმით, ნორმალური და იმენა რომ ლექტორი არის ადამიანი თავისი მოწოდებით და ყველაფრით, იმისთვის ადგილი არ ჩება ხოლმე ხელფასიანი და ეხა უხელფასოდ არავის არ ეხალისება.
ხო, ძალით ალბათ ვერ შეიჭრება ამათო იმ დაცებულებაში, საგანმანათლებლოში, ალბათ იმათი ინტერესიც არის, ყავდეს სახელის იქნება თუ არ ვიცი ცოდნის გამო, ესა თუ ის პირი, აი მან ხო არ ვიცი.
და
შეიძლება. დიდი მადლობა რომ დასვით ეს კითხვა.
კი ბატონო, მეც გეთანხმებით, რომ
ორი წუთი გაგვჭირდება.
სამწუხაროდ ვერ დარეგულირდება კანონით, იქნა გამომდინარე რომ
ხო, რა ვიცი, ამისაკრძალვა ცოტა ისეთი.
კი ბატონო.
უსამართლო შეიძლება
იყოს. თუ სურს კონკრეტულ სამუშაო ადგილს ესა თუ ის დასაქმებული, ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ გინდა თუ არა არ დაასაქმო ის და დაასაქმო
სხვა,
ისაც სამსახური არ აქვს.
ხო, თუმცა არ გამორიცხავს რომ ქალბატონინასაც ძანებს რაღაც უსამართლო იყოს გარკვეულ ვითარებებში, ამას ვერავინ გამორიცხავს.
სამწუხაროდ საქართველოსში დღეს არის ესეთი ცნობადი სახეები, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ ინდონეზე პროფესიონალები,
შეიძლება,
კი ბატონო, მაგრამ იყვნენ ცნობადი სახეები და სამწუხაროდ ხშირად უპირატესობა ენიჭებათ ამ ცნობად სახეებს, რომლებიც
აი კიდევ ერთი კრიტიკა იყო ასეთი ბიზნეს ომბუდსმენისგან, ვიცით რომ მანაც გამოხატა პოზიცია, რომ ასეთი ტიპის რეგულაციები არალეგალური შრომის ბაზრის გააქტიურების მოტივატორი შეიძლება იყოს. და დასაქმებული შეზღუდვაზე ლაპარაკობს და ასე შემდეგ. ჩვენ არ მქონდა ილუზია, რომ დღეს დავასრულებდით ამ თემაზე დისკუსიას და ასე ვთქვათ, აზრის ჩამოყალიბებასაც, რადგან მეტი და მეტი გახდება ცნობილი თან დამუშავების პროცესშია და გარკვეული ცვლილებები და დაზუსტებები იქნება. კიდევ გავაგრძელებთ ამ თემას, რადგან ბევრს აინტერესებს კიდევ მესმოდა ზარისხმა და ბოდიში რომ ვერ შემოვიყვანე. რამის თქმა თუ ქსურთ კიდევ არის მცირე დროს დაგიტოვებთ.
კი ბატონო, არაფერი, უბრალოდ რასაც ვამბობთ თავიდან.
თქვენ თქვენი მცდელობა რომ შეერთებოდით ამ პროცესს და იყო რაიმე კომუნიკაცია.
სიმართლე რომ გითხრათ, ცოტა არც
საინტერესებული ბრძანდებით ფაქტია, ხომ და ბუნებრივიც არის.
კი, ხო, ჩვენ მუშაობთ ამაზეც. სიმართლე რომ გითხრათ, საერთოდ არც ვიცოდი მე პირადად, არ ვიცი ვერ მოგახსენებ სოლიდარობის ქსელის სახელით, მაგრამ მე პირადად არც ვიცოდი რომ ასეთი გუნდი იყო შეკრებილი, ასეთი სამუშაო ჯგუფი იყო შეკრებილი, რომელიც ამაზე მუშაობდა, ვერ გეტყვით შეიძლება მომავალში იყოს რა ასეთი დაინტერესება. ფაქტი არის ასე ჩვენ მუშაობთ უკვე. ახალი არაფერი არ არის ეს ჩვენთვის, ჩვენც მუშაობთ. ბექანაცვლიშვილს უკვე აქვს რამოდენიმე კანონპროექტი შეტანილი.
ინდექსი დახსენებთ ხომ მიკურს რომ მანაც არიწოდა ამაზე და
ვერ გეტყვით ბექანაცვლიშვილმა იწოდა თუ არიწოდა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მე იმის თქმა მინდა რომ ეს არ არის არაფერი ახალი. ჩვენ შრომის კოდექსის დახვეწაზე და შრომითი ურთიერთობის და დასაქმებულისთვის რამე ხსნის პოვნაზე ვათენებთ და ვაღამებთ შრომაში მოკლედ.
ძალიან დიდი მადლობა დრო მოიწურა ჩვენი დიდი მადლობა დავით ომსარაშვილი სოლიდარობის ქსელის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.